Ahoj a dobrý den, zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman, dlouhá léta jsem vedl Heuréku a teď se věnuju mentoringu a consultingu. My ale už pojďme k našemu dnešnímu podcastu, točíme ho v neděli. Super, díky Honzo, že jsi dorazil. Naším dnešním hostem je Honza Beránek. Honzo, ahoj.
Čau, děkuji za pozvání.
Jakou máš neděli? Ty jsi říkal jsi mi, že jsi vyspal krásně, protože máš jetlag ještě.
Já jsem přiletěl z Dubaje před dvěmi dny. Jsem včera usnul v 9 a vstal jsem 7 ráno, takže super.
To jsi na tom vodost líp než já. Já jsem se teda vyspal pěkně na prd. Hele, tak. Honza Beránek, v Čechách vlastně relativně málo známá osoba, ale je to tím, že vlastně vedeš dneska jako globální biznis a gro vašich klientů je z USA, tam taky máš kancli, k tomu všemu se dostaneme. Firma, kterou vedeš a založil si, se jmenuje Uplus, což vlastně je dneska jakoby víc produktů, služeb, fond taky relativně nově, k tomu všemu se dostaneme. Každopádně společné mají tyto produkty a služby to, že vlastně doručují inovace korporátům, což mě přijde hrozně zajímavý. My jsme v Heuréce taky jednou použili tenhle outsourcing, využili jsme Creative Doc, což je váš konkurent, máte taky nějakou trošku společnou historii, možná se k tomu dostaneme. Pojď mi popsat vlastně celý ten začátek toho biznesu, co vlastně děláte, jak to funguje. To bylo někdy v roce 2017, kdy jsi to založil?
Ne, 2008. 2009.
Aha, 2009. OK. Tak
2009.
Moje chyba, sorry.
2019 jsem to celé koupil potom, ale 2009 jsem to založil. Ano.
Jak to vlastně začalo?
Já jsem začal programovat, když mi bylo 14. Programovat designovat, když mi bylo 14. A hrozně dlouho jsem jak tak programoval různě na živnosták a tak dál. A potom ČSAD Ostrava nechtěla platit živnostníka a potřeboval jsem si založit SROčko, abych mohl dostat fakturu na 20 000 korun. Takže to je velký začátek.
OK. Ale vlastně ten business model prostě...
Ten business model se vyrostl z toho, že prostě začali jsme dělat, byli jsme normálně jakoby devshop, programovací firma a začali jsme dělat prostě od webových stránek, mobilní apky, e-commerce, všechny tyhle ty možné věci. A postupně se to vyvinulo v to, že jsme stavili větší a větší systémy a postupně klienti za mnou chodili, to naprogramoval blbě, protože se nikde používá a já říkám, ne, naprogramovaný je to v pohodě, ale se nezeptal nikoho, jestli to chce. Takže to, že to nikde používá, není můj problém. A prostě postupně jsme zjistili, že to je jako vlastně díra na trhu, tady tenhle jako celý ten testing toho, jak zjistili si o nějakou myšlenku, kterou já mám jako náš zákazník. Má někdo zájem a vlastně otočili jsme to celé na ten model, kdy vlastně říkáme, nenapíšeme ani čárku kódu, dokud nevíme, že ten koncový zákazník za to nezaplatí, za ten koncept, který my chceme jako vymyslet. Protože je hrozně drahý, když začneš programovat něco, tak je hrozně drahý potom dělat pivot, protože to stojí miliony, desítky milionů korun, když už to máš jako velký naprogramovaný. Když jsi na začátku a teprve zjišťuješ, co všichni klienti chtějí a opravdu stavíš do toho momentu, kdy tohle je ta hodnota, za kterou se mohl zaplatit.
Promiň, nebouchy do toho stolu, prosím. Aby to fakt strašně slyšet.
Když ta hodnota, teďka jsem zapomněl, jsem říkal.
No ne, jakože je drahý vyvíjet.
Drahý pivotovat, takže když to stavíš do toho momentu, kdy ten klient ti řekne, ten koncový zákazník ti řekne, tohle je hodnota, za kterou jsem ochotný zaplatit a to je tolik peněz a vůči tomu víš vlastně, co je potřeba postavit za technologie a jakýkoliv operační jako setup okolo toho udělat. A stavíš to takhle postupně, tak minimalizuješ to množství těch pivotů, které musíš dělat a minimalizuješ to množství těch peněz, které musíš do toho investovat.
Jasně, takže jako my jsme tomu Heuréce říkali discovery a delivery část, protože je přesně jak říkáš, discovery část je vodost levnější, můžeš jako nadesignovat nějaké jednoduché mockupy, ty těm uživatelům ukázat, zjistit, jak se chová, jestli to je use case, který by použili, o který mají zájem, ale vlastně nakreslit mockup je řádově levnější a rychlejší, než to vyvinout. Takže vy jste vlastně z toho vyvíjení zjistili problém, že často vyvíjíte pro ty vaše klienty věc, která pak nefunguje a vlastně takže jste se začali zdokonalovat v té discovery části, ano, a udělali z toho váš core business model.
Přesně tak. Ten vývoj tam pořád je, ale ten vývoj je třeba 5 měsíců, 3 měsíce, 6 měsíců později, jo, než všechny ostatní věci. To je pořád dobrý biznis, ale je to vlastně, my říkáme, že to je výsledek toho market researche, market testingu, který musíš udělat, ne ten základ toho, proč bys to měl dělat.
A děláte vždycky vývoj nebo záleží
ne.
na...
Ne. Vývoj si myslím, že je tak jako v polovině projektů okay. a to jsou projekty, kdy na začátku my pomůžeme postavit ten koncept a typicky s většíma firma postavíme potom ten technologický tým, který je hrozně složitý pro ně globálně najmout. Dobrý lidi, kteří dodávají pravidelně, bez problémů, přemýšlí nad tím, vymýšlí zlepšováky a zároveň, ale velký rozdíl je najít technologické lidi, kteří ale chápou ten biznisový problém, který řeší, jo, protože potom jsou schopni vymyslet jako jednoduché řešení, ne obrovsky složitou věc. Jo. Speciálně, když my stavíme věci, které jsou na začátku, jo, než dostaneš do prvních výnosů, do prvního revenue a pak dál a tak dále, tak potřebuješ hrozně určitý typ lidí, kteří přemýšlí nad tím, jakoby, jak dodat jako first principles, jak dodat nejjednodušší možnou věc, která splňuje ten problém a neblokuje ti škálovatelnost dál.
Hmm. Popiš nám možná trošku víc do detailu, jak vlastně ta discovery část probíhá, jak ji děláte.
No teďka je dělá ta naše AI.
OK, k tomu se dostaneme. Tak popiš to postaru, hele.
Postaru to bylo 5 měsíců $500,000. Aspoň v amerických číslech, co jsme dělali. A fungovalo to tak, že první 3 měsíce jsme dělali něco, čemu jsme říkali concept creation sprint, což bylo první měsíc, jsme zjistili všechno, co ten klient má vevnitř a jakýkoliv market research okolo toho prostě veřejně, co jde najít. Typicky to byl jeden z těch příkladů, bylo nějaké nové biznesy okolo obnovitelných zdrojů v Texasu. Hmm. To je konkrétní příklad, který jsme dělali s firmou, která se jmenuje NRG, texaská energetika.
To je dobrý, NRG.
NRG, pěkný to mají. Takže první měsíc bylo tohleto, druhý měsíc byl vlastně jako kombinace různých design thinking workshopů a tady těchto věcí, kde sedíme s tím klientem a snažíme se vymyslet co největší množství konceptů, které dávají smysl vůči tomu, co jsme zjistili v tom market researchi. A ty všechny potom se řadíš podle nějaké matice, což typicky je velikost trhu, růst trhu, koncentrace, propojení s asety té firmy, propojení s dlouhodobou strategií, tak, aby to dávalo smysl vůči tomu, co ta firma chce do budoucna dělat a jakou má vlastně tu nefér výhodu. Třeba pro Bridgestone jsme postavili věc, která se jmenuje Firestone Direct, což je Uber pro zavolání si servisáka k sobě domů, že nemusíš autem do servisu. A to je něco, ta nefér výhoda tam je, mají 2300 servisních center po celé Americe, takže jsou prostě unikátní pozici to postavit, takže to postavili. No a třetí měsíc bylo, že z těch 50 až 100 konceptů zhruba většinou jsme vybrali 3 až 5, které byly ty nejlepší, nebo politicky to dávalo smysl vevnitř, alignované s těma assetama a tak dále. A dělali jsme větší customer journeys, prototypy, rozhovory s klientama a tak dále. Takže vlastně po 3 měsících jsme byli schopni říct, tak ze všech těchto možností, tady je celý ten research, tohle jsou všechny možnosti, tady je 3 až 5 věcí, které byste měli postavit, máme už nějaké diskuze s klientama, hotovo. To je první část. Druhá část, druhých, řekněme, 2 až 3 měsíce zatím, byly, nejdřív jsme řešili nějakou jako vůbec feasibility, jo, jestli to jde postavit legálně, jo, jestli nejsou nějaké regulace, zrovna v energetice můžou být a každý stát to má jinak v Americe. Takže tohleto do větší hloubky, co je ten unique value proposition, unique selling proposition, jo, proč je to vlastně jiný a komu to prodám a jak a tak dál. Takže to byl taková jako teoretický měsíc, to všechno připravit pro každou jednu z těch věcí. No a pak byly 2 měsíce market testingu. No, možná se tak jako vždycky přelívalo podle toho, jak jsme to stihli. Ale to bylo pro B2C věci, jsi schopný postavit, já si pamatuju ještě z ČVUT, říkalo se tomu v UXu, se tam říká fake doors testing.
Jo, jo.
fake doors testing nebo smoke testing, to lidi víc znají, že postavíš prostě landing page, kde to vypadá, že ten produkt je pěkná, vypadá, že ten produkt je hotový. A vlastně to, co potřebuješ, je z začátku, aby ti tam lidi přišli, aby vůbec byl schopný spočít, máš reklamy online, že jdou ti lidi z reklam, víš, kolik ti stojí reklamy, víš, kolik lidí ti na to kliklo, víš, kolik se dostane na landing page. A v ideálním případě potřebuješ udělat to, aby ti tam někde nechali nějaký e-mail nebo nějakou metriku, podle které zjistíš, že to dává smysl. Jo? Takže typicky...
A tak ty obecně měříš KPIčka jakoby v rámci klikání na ty nefungující button třeba, ne?
Přesně. To je minimum a nejlepší, nebo minimum, že se ti dostanou na web, pak je dobrý, když ti začnou klikat na ty věci, které ty chceš zjistit, jestli opravdu o ně mají zájem. A třetí je, že ti opravdu nechají ten e-mail. Jo. Prostě chtěl bych se přihlásit a potom, když se přihlásí, tak jim řekne, že spouštíme za 2 měsíce nebo za 3 měsíce Jasně. nebo něco, nebo třeba v Americe často děláme. Ještě to není ve vašem zip kódu. Přihlašte se, dáme vám vidět.
OK, to je dobrý. Mm-hmm. Jsme taky dělali fake door testing v Eurece, kdy jsme si ověřovali nějaký featurey a dělali jsme to přesně tak, že vlastně tam dáš ten button a po kliku na ten button jsme napsali, omlouváme se, ještě to nemáme ready. Jako prostě přiznali jsme barvu. Ještě to nemáme ready, ale díky vašemu zájmu víme, že blablabla.
Takže tohle se dá dělat dobře ve škále na B2C věcech. Na B2B věcech potřebuješ prostě udělat nějaký, potřebuješ najít ty lidi, kterým bys to prodal taky. A takže potřebuješ nějaký sales team, potřebuješ mít pitch deck hotový a potřebuješ to zkusit jít prodat, abys věděl a mít nějakou metriku, kdy, OK, tak v tenhle ten moment je to dobrý, jo? Kdybychom uzavřeli 10, 15, 20 klientů nebo něco, tak vlastně ten business model funguje.
A děláte to jako taky fejkové v tom smyslu, že nepřiznáváte, že to nemáte ready?
Ne, to přiznáváme, hele, teďka to začínáme stavět, bude to za 3 měsíce, podepište nám letter of intent, že když to postavíme, tak to koupíte.
Okay, jasně. Prostě. Future selling se taky tomu říká, ne?
Jo, OK, neznám ani.
Někde jsem to slyšel. To je zajímavý.
A celý tenhle proces je teďka zautomatizovaný tou AI platformou.
A na to se těším, až mi to vyprávíš. Ale ještě pojďme zůstat trošku u té biznesové roviny, protože třeba právě jako RevOps, Revenue Operations, využití LinkedInu a tak vím, že jsi mi o tom jednou vyprávil, přijde mi to hrozně zajímavý. Ale ještě k té firmě, ty vlastně to začal škálovat hlavně v USA, v Americe. Proč tak? Velký trh? Jsou tam ještě nějaké další věci? Proč?
My jsme vlastně se dostali tady na nějakou velikost, jsme dělali se 2016, možná nevím, 2017, se Škodovkou, s Home Creditem, kteří byli velmi forward thinking, přemýšleli nad tou budoucností a snažili se opravdu investovat do těch inovací a bylo to dobrý. Ale vlastně toho nebylo nic moc potom jakoby navíc, jo? Žádné ty velké firmy, možná to ale nešlo, neměli jsme to prodat nebo něco, ale součástí toho bylo, že spousta těch českých velkých korporací, těch známých, tak jsou vlastně implementační ofisy.
Jo, že mají headquarters
prostě headquarters zahraničí. IKEA má ve Švédsku, Sodexo má ve Francii a tak dále, že vlastně ty inovace nejdou dělat tady. Jasný. Ty inovace musíš dělat na té centrále, jo. A my jsme zkoušeli Čínu, zkoušeli jsme západní Evropu. Čína byla složitá z toho hlediska, že potřebuješ mít toho lokálního parťáka, ta mentalita je dost jiná a vlastně nevíš, jako nerozumíš tomu, nevíš, co se tam může stát vůbec. Je to půl světa někde jinde taky. To půl světa jinde, jiná kultura a tak dále. Západní Evropa byla hlavně to, že jsem se vždycky ukázal, že jsi z Česka, tak to musí být levný. Tak to ne, vlastně, to mi ego, jsem říkal, to, já vím, že to dělám fakt dobře, jsem o tom přesvědčený a nebudu to prodávat za levno. Čili vlastně jediná další možnost byla Amerika, takže jsem přijel do New Yorku a vlastně postupně se mi to potvrdilo, že tam je každý od někud, já jsem tohle tu historku říkal už několikrát, každý od někud a každý se snaží od začátku to postavit, makat a je to v angličtině merit-based system, že to je za zásluhy, jako samozřejmě do nějaké míry, jo? Ale v tomhle tom to opravdu, pro mě to minimálně fungovalo, že uděláš dobrou práci, lidi tě doporučí, uděláš dobrou práci, lidi tě doporučí, uděláš dobrou práci. A je to jedno, odkud seš, jakou máš barvu, cokoliv, odkud seš, je to úplně jedno. Jo? Pokud uděláš dobrou práci, tak je to v pohodě. A tohle pro mě bylo jako vymaže to jakékoliv předpoklady, které tam jsou a musíš dělat dobrou práci, je to na tobě. Je to daleko složitější. Je to, že jsem přijel do New Yorku a říkám, máme hrozně dobrý lidi, dělají hrozně dobrý apky a tak dále. Říkám, super. Tak tady je klučina z Ukrajiny a ten jich má 3x tolik a stojí půlku. A tady je klučina z Indie a ty má 1000 lidí a stojí čtvrtinu. Říkám, jako fakt dobrý apky máme. Fakt super lidi. Já vlastně zjistím, že ti dá ten globální trh facku, že to nejde dělat takhle, že musíš vymyslet, co je ten opravdu pitch, co je ta věc, která kvůli které jsi ženej. Jo? A vlastně zjistil jsem, že vývoj to je 2015, myslím, vývoj je komodita. Ze Silicon Valley pohledu teďka můžu říct, vývojářů je dost všude na světě. Jsou dobří, špatní, v každé zemi. V Indii jsou super vývojáři, stejně jako tady jsou super vývojáři a tak dál. Prostě najdeš je, není problém. Takže to jsem věděl, že to je jakoby slepá ulička, je třeba se posunout jako někam jinam a vlastně to je i ten moment, kdy jsme začali zjišťovat, nesmí to být ten vývoj, musí to být, stavíme ty biznesy a k tomu potřebuješ vědět, že někdo má o to zájem. Jo. A v ten moment se to vlastně otočilo, že všechno je takhle jako spojený.
A za mě se hrozně líbí, že u toho gestikuluješ, ale zrovna na podcastu není úplně ideální.
Máme video.
Ne, ono to pak dělá debilní zvuky.
Aha, ok, sorry.
Bach na to bouchání. Hele, takže vlastně vy máte full remote a prostě mm-hmm. zaměstnáváte mm-hmm. lidi z celého světa mm-hmm. a jak říkáš, vývoj, vlastně možná se dá říct, že všichni vaši lidi jako jsou tak trošku komodita, prostě...
To bych neřekl. Já si myslím, že my hledáme lidi, možná když to vrátím zpátky k těm korporacím, lidi v korporacích jsou v 95-9% tam kvůli tomu, aby vzali hotovou věc a postupně iterovali, aby to dělalo víc a víc prostě v zisku, profitu, výnosu a tak dále, jako čehokoliv. Ale nejsou tam od toho, aby vymýšleli nové věci, které jsou vlastně důležité pro budoucnost té firmy. Jo. Čili to je určitý mindset lidí, který potřebuješ, který ale vlastně, když ho máš, tak ta korporace je pro tebe toxická. My tomu říkáme corporate immune system, imunitní systém té korporace, že to prostě tě z toho vyštípe. Jo. Takže to je, když jsi takový, že chceš začínat nové věci a baví tě to a prostě chceš bořit hranice a tak máš možnost buď jít do korporace a tam tě to prostě utluče, a nebo si postavit svoji vlastní firmu, což je obrovsky riziková věc a obrovsky složitá věc. No a pak je něco mezi, což jsme my. Jo? Že vlastně my ti dáme to, že si stavíš vlastně novou, kompletně novou věc s lidma, kteří přemýšlí stejně jako ty, odfiltrováváme tu politiku té korporace, jo? aby tě to bavilo, ale zase musíme mít ten interface na tu korporaci, abychom jim vysvětlili, že to je v pohodě, jak je ten proces, jak to funguje a tak dále. Jo? Takže tihle lidi nejsou komodita a je hrozně složitý, je vlastně my máme komercializační tým, produktový, designový, technický tým. A technický je ještě jakoby QA, vývoj, DevOps, AI a tak dále. Jo? Takže, a to jsou hrozně rozdílní lidi, jo? Co se týče jejich, jako to, co dělají, ale mindsetově to musí být podobní lidi. A my jsme vlastně zjistili, že je daleko jednodušší. Ti lidi je hrozně složitý tenhle ten tým najmout jenom v Praze, nebo jenom v Mnichově, nebo jenom v Kalkatě, nebo něco. Ale ti lidi normálně jsou všem. My jsme měli lidi z Afriky, z Jižní Ameriky, z Indie, ze Středního východu. Ti lidi jsou, existují, jenom ne všichni.
Takže prostě hajrujete globálně na LinkedInu.
Hajrujeme, já bych řekl, 12 time zone teďka od San Francisco do Dubaje. To jsme schopni teďka operačně nějak jakoby pokrýt. Máme nějaké debaty o tom, jestli chceme jít do Asie, ale spíš si myslím, že teďka ne, protože by to znamenalo změnu toho, té operativy té firmy a teďka to funguje dobře a je to spíš o tom, abychom naškálovali víc ty trhy, které máme teďka.
OK. Kolik lidí vlastně?
Zhruba 100.
100 lidí.
100 lidí, 25 národností.
Těm korporátům, ty jsi to už trošku jako popsal. Je to teda prostě tak, že ta inovace v korporátech vzniká těžko, ať už kvůli mindsetu těch lidí, tak jak jsi o tom mluvil, asi i kvůli procesům, předpokládám, který tam jsou složitý, různý schvalovací kolečka, blablabla, takže to není úplně prostředí pro...
Jako... Myslím, že to je lidská věc. To je lidská věc, protože to, jak postupuješ v korporátu ve své kariéře, je, že dodáváš konzistentní výsledky, vůči iteruješ tu hlavní věc. Jo. A jsi schopný na to ukázat, jo, a jsi schopný, zvětšuje se tím množství lidí, kteří tobě reportují, kteří dělají tu samou věc. Vlastně je hrozně rizikový, abys řekl, a já teďka jdu do něčeho, co je velká pravděpodobnost, že to nebude fungovat. Jo. A ta korporace není zvyklá na to, že ta věc nefunguje jedna. Jo. Když nefunguje, tak to je totální fail. Jo. Kdežto v tom, co děláme my, je množství jakoby, projektů, které by se daly postavit, pravděpodobnosti toho, že budou fungovat. A typicky samozřejmě najímáš někoho jako nás, abychom co nejvíc zvýšili tu pravděpodobnost toho, že ten jeden bude fungovat. Jo. A vlastně žádný konzultant ti není schopný říct, já ti garantuju, že tenhle ten biznes bude fungovat. Konzultant ti je schopný říct, já ti prodávám svoje lidi na tady tuhletu dobu a pojedou tenhle ten proces, kde tady se podívají na mý předchozí case study, kde to fungovalo.
Ale na druhou stranu korporáty prostě inovovat musí a tím pádem to typicky řeší tím outsourcingem.
Možná nejhezčí pohled na to je, zvyšuje se množství disrupcí.
Jo.
od covidu, Ukrajiny, SVB, Izrael teďka a tak dál, tak prostě se ve velmi krátké době, a bude to pokračovat, si myslím, se ještě hlavně s AI, se to celé zrychluje, tak se zvyšuje množství těch věcí, které tě jakoby rozhazují tě z balancu. Jo, a ten mindset, který vidíme, že se mění, což je dobře, je, že vlastně tady tyhle ty venture building týmy a venture capital týmy v těch velkých korporacích se dávají pod strategii, protože vlastně jsou součástí toho, kam ta firma strategicky jde. A část toho jsou interní věci a část toho jsou business units, potřebují svoje vlastní nějaké iterace na věcech, jo, které ale teďka jsou, to není nějaký jako off the shelf věc, kterou si můžeš koupit, ale potřebuješ to nějak postavit, jo. Nějak trošku custom na ten svůj use case. A interně vlastně to IT nefunguje takhle. Mm. Většinou to, a teďka mluvím o IT, protože většinou to jsou nějaké digitální věci. Když mám říct, na co se soustředí 80% Fortune 500, tak je to sustainability, carbon neutral a digital subscriptions.
OK, jasný.
80%, jo. Takže a tady ty digital subscriptions, které mají největší vlastně přínos, krátkodobý přínos na P&L-ko, tak jsou digitální věci. Jo. Takže potřebuješ nějaké množství technologie, potřebuješ technologické lidi, kteří přemýšlejí tím inovativním způsobem, ale zároveň chápou, jak funguje ten core business, abys to mohlo prostě o trošku otočit.
Hmm. Pojď nám říct nějaký vlastně typický klienty, který jste získali, ať už ty jsi zmiňoval Home Credit, taky jste stavili MolPay, ne, v Čechách?
My jsme stavili MolPay v Čechách, ano, to se potom, myslím, že to koupilo ČSOB,
ČSOB. SkipPay. Podle mě to teď rebrandovali na SkipPay. No.
Jo, tak to jsme stavili asi 4 roky, pak jsme přijali 2019.
V těch státech Cisco,
Cisco, jasně, USPS jsme teďka vyhráli, americká pošta jsme vyhráli 6-letý kontrakt vládní. Tam teďka budeme stavět celou novou entitu, která vlastně my budeme jediní, kteří můžou na ty poštovní vozy dát senzory, jakékoliv senzory, a vlastně sbírat data a prodávat ty data na datové platformě, což je obrovský biznis. A vlastně znovu tohle jsme dostali kvůli naší platformě, kterou potom asi můžu říct. A mi se na tom hrozně líbilo, že říkali we're not everywhere all the time, we're everywhere sometime.
OK.
Že oni mají, myslím, že 20 000 aut, které 6 dní ze 7 jezdí všude v Americe.
Hmm.
Takže to je hrozně zajímavý dataset, který se z toho dá postavit. Tak tohle je třeba příklad něčeho, co teďka budeme dělat na začátku roku. HSBC, SVB v Middle Eastu teďka děláme s Abu Dhabi vládou, Art Dubai v Dubaji, v UDR je náš klient v Colorado, což je velká commercial real estate firma, kde vlastně stavíme aplikaci, dlouhodobě stavíme aplikaci na lidi, kteří vlastně bydlí v těch velkých komplexech a všechny služby vlastně přesto jedou, včetně nájmu. Tyhle ty věci, Bridgestone.
Hezky, pěkně. A co do čísel vlastně? Jak jste
nižší,
na to...
nižší desítky milionů dolarů.
Dolarů. Hezky. No hele, pojďme se posunout trošku k té automatizaci AI, který si mi nedávno vyprávěl, ale přijde mi to naprosto fascinující. Ale ještě než se dostaneme k tomu AI, tak vlastně pojďme se pobavit o RevOpsu, neboli Revenue Operations. Je to téma, který trošku poslední dobou studuju. Přijde mi to jako fascinující, vlastně, jak rozvinutý to téma je. Prostě já teďko od jako přístupu k prospektům inbound, outbound a tak dál. A je to věda pro akvizici v tom B2B světě. Je to prostě jako relativně popsaná věda, která má svoje prostě workflow, řekněme. Ale přijde mi zajímavý, že ty jsi vlastně mluvil o jako poměrně silný automatizaci ve všech těch procesech, právě využívající automatizované e-maily na LinkedInu a tak dále. Pojď nám o tom trošku víc povědět.
My jsme, je to vlastně postavený, já jsem osobně je tým, který já jsem stavěl poslední rok a něco od června minulého roku do zhruba srpna tohodle. A je to jakoby... Já jsem začal stavit, protože jsem hrozně špatný v tom, jakoby, v tom úplně začátku, v tom otevírání těch dveří. Jo. Já jsem dobrý
poslední. Tvorba lídu.
Tvorba lídu, prostě to, že jdeš na konferenci a jsi nejvíc outgoing člověk na světě a prostě v tom já fakt jako nejsem dobrý. Jsem dobrý potom v tom closingu, jo? Když už je nějaký trošku zájem, tak tom jsem dobrý. Takže jsem potřeboval jakoby zautomatizovat tady tenhle ten problém, který mám. A teďka můžu vlastně nakonec říct, a teďka jsem na nějaké jako cestě posledních 6 týdnů z Ameriky, tady Middle East zpátky. A pro mě ten efekt je takovej, teďka, že jak já jezdím, tak já vůbec netuším, můj LinkedIn je celý zautomatizovaný, jak zprávy, tak prostě posting a tak dál. E-maily taky. A já vždycky přijedu do jakéhokoliv města, kterého potřebuji a osobně tam potkávám lidi, kteří jsou prostě náš target audience. Jo. Což to je efekt pro mě jako člověka, který prostě pořád se potkává s lidmi a snaží se udělat partnerství, realizujeme teďka ten fond a tak dále, prodáme tu AI platformu a tak dále. To, co je v tom pozadí, je vlastně jako celý nějaká datová orchestrace, kdy vlastně na začátku ty potřebuješ zjistit, my jsme potřebovali zjistit, co nám vlastně nejvíc funguje. Jo, je to, že pošleme masivní e-mail, je to to, že jdeme na podcast, že uděláme webinář, nebo se ukážeme na konferenci, nebo něco. Pro každou firmu to bude něco jiného. A já jsem vždycky byl totálně proti tomu, abychom chodili na jakékoliv konference, protože mi to přišlo, protože já jsem hrozně špatný v tom. Takže a vlastně výsledek je, že to je jako přesný opak, protože my kdykoliv se ukážeme na konferenci, máme největší množství lídů, které jsme jako kdy měli. Když se ukážeme na nějakém webináři nebo uděláme nějaký svůj, hrozně to funguje. Jo? To funguje pro nás. Jo? Takže my jsme potřebovali, to byla nějaká ta discovery část, jo? Kterou jsi zmiňoval, a pak jsme potřebovali udělat část, OK, tak to musíme nějak dodat. Jo? A teďka, co jsou, jak ty lidi tam pozvat a tak dále. Takže nejjednodušší cesta, OK, přihlásíme se na všechny konference, na které můžeme, co se týče korporátních inovací, pojďme tam. A pojďme mít nějaký interní, třeba Excel, my třeba používáme HubSpot interně, ale do HubSpotu prostě mít to připravené. Takže třeba ta část na těch konferencích funguje tak, že my dostaneme, když zaplatíš, typicky to jsou zhruba 10 000 euro nebo 10 000 dolarů, že jsi na nějaké takovéhle konferenci jako vystavovatel nebo jako sponzor, ale to nejsou takové ty, že chodíš a je tam jako CES třeba, jo, že tam jsou stánky. Někdy, jo, zřídka. Spíš je to, že seš toho součástí, možná máš nějakou přednášku a tak dále. Jo, a to ti umožní. Vlastně my dostaneme seznam těch lidí, kteří tam jdou. GDPR a tak často ti nedají e-maily, ale spíš ti už dávají e-maily, nějak si to vyřešili sami. Ale existují služby jako ZoomInfo nebo Apollo, kde ty seš schopný prostě ty e-maily dostat. Jo. A spousty dalších služeb taky. Jo. Takže my vlastně potřebujeme udělat...
Takže tam zadáš seznam jména, ono ti to vybude...
Přesně tak, najde ty e-maily a tak dále. E-maily, telefony, všechny informace o těch lidech a tak dále.
Proto mi furt někdo volá, říkám, ty
jo,
jak...
Jo, přesně. A bude to horší. díky
AI.
Já
to nesnáším.
Já už nezvedám telefon český. Český nezvedám, protože mi to je vždycky tele něco. Americký taky zřídka. Americký má takový ten visual voicemail. Jo, že vlastně na iPhoneu že klikneš na voicemail a když ten někdo, kdo s tebou fakt chce mluvit, tak ti řekne, hele, volám ti kvůli tomu a tomu, ono ti to udělá ten transkript. Jo, takže to můžeš ještě zvednout. Takže tak.
Ale jako ty bys to zrovna zvedat měl, protože vy zrovna tohle to používáte, ne?
Ne, jakoby hovory nejsou vůbec jako zdroj ničeho pro nás. To jsme taky zkoušeli. To je jedna z těch testů, které jsme zkoušeli. Jsme prostě našli 1000 hovorů a měli jsme agenturu, která prostě volala 1000 telefonů. Volala na tisíci těmhle těm lidem, jo, a vlastně nic z toho.
Konverze malá prostě.
Nula. Jo. A asi jakoby brand damage, jo, ještě teoreticky, jo, to jsme neměřili.
Protože ale... to prostě je nasírací si
přesně, říct, no. Přesně. Takže jsme zjistili, konference nejjednodušší, nemusíme řešit, jak ty lidi tam dostaneme, ty lidi tam už jsou, ale musíme s něm umět pracovat, jo, takže potřebujeme aspoň jejich LinkedIny, e-maily a tak dále. Takže to je ZoomInfo nebo Apollo, jo, což jsou služby, které jsou off the shelf, které musíme zaplatit. Apollo stojí, myslím, $100 měsíčně na uživatele, ZoomInfo nás stálo asi $50 000 na rok, takže velký rozdíl, výsledek stejný. Takže doporučuji ne ZoomInfo, ale Apollo teďka jsme na to přišli.
Máme
Apollo.io, myslím to. Tohle je první část, pak je část, kde musíš pracovat s těma lidma. Takže představ si, že máš teda ten seznam, třeba Excel se všema těma lidma, potřebuješ to dát do HubSpotu a teďka potřebuješ nějak s nima začít pracovat. Jo. Ideálně se chceš potkat se všema těma lidma na té konferenci, co můžeš, ať máš nějaký vztah a typicky z toho, jo, pojďme se bavit dál. Jo. A teďka náš problém byl předtím, že já, kdybych měl na téhle konferenci, tak si nepamatuju nic. nepamatuji si tváře, obličeje, nic, potkáš 100 lidí, prostě je hrozně složitý. Takže potřebovali jsme tohleto zautomatizovat, aby to bylo v tom HubSpotu, a potom ten RevOps tým náš mohl říct proaktivně beze mě, jo, protože já jsem už v dalším městě,
ale...
mým jménem, nebo jménem Shona, nebo Yusufa, nebo Alana, nebo ostatních lidí, prostě, které máme. Vlastně, abychom minimalizovali tu operativu, kdy já musím s někým domluvat nějakou schůzku, kdy to je jenom jakoby, pojďme se bavit o tomhle a tenhle čas a kdy a jak. A to je prostě spousta konverzace. Jo. A vlastně ty pořád tlačíš pravděpodobnost množství lidí, kteří můžeš něco prodat, nevíš to na tom začátku, že potřebuješ se k ním všem chovat prostě stejně, prioritizovat můžeš vůči velikosti firem a tak dál, jo, samozřejmě. Ale potřebuješ co nejvíc lidí dostat vlastně na schůzku. Takže první metrika pro náš RevOps je, já potřebuji, abyste vygenerovali co nejvíc schůzek bez toho, než já bych o nich věděl, a ty schůzky musí být relevantní. Jo. To je první metrika, kterou ten RevOps tým má. Druhou metriku, kterou ten RevOps tým má pro nás, je bez ohledu na stage toho kontaktu v tom HubSpotu, tak potřebujeme co největší engagement. Jo, v té celé pipeline. Protože když máš větší engagement v té pipeline, tak se zvyšuje conversion rate mezi těmi jednotlivými stepama. Jo. Takže vlastně to jsou ty dvě metriky, které ten RevOps tým má, že má HubSpot, ZoomInfo, na LinkedIn ti nedovoluje automatizaci tímhle tím způsobem,
ale
fungují služby jako třeba Linked Helper, který my používáme, okay, který vlastně ti simuluje to, že posílá ti zprávy jednou za minutu a půl, jakože bys je byl ty schopný jako
napsat. Jo, že to nepoznají ty algoritmy.
Nepoznají ty algoritmy. A my to používáme tak dlouho, že si myslím, že s tímhletím je LinkedIn v pohodě.
Jasně.
Protože my neděláme spam, my děláme to, že my jsme ty lidi potkali na těch konferencích, oni se s náma chtějí pobavit a jako by vlastně bylo operačně totálně náročný napsat prostě třeba z poslední dvou měsíců tisícům lidí, se kterými oni se s námi chtějí bavit, my se s nimi chceme taky bavit. Nikdo nemůže očekávat, že jako CEO já si sednu a budu psát 2000 lidí. Jo, tak to je nesmysl. A samozřejmě krát prostě velikost tvého sales teamu.
Takže Linked Helpers?
Linked Helper se to jmenuje. Okay. To je něco, zkoušel jsme jich víc, tenhle, nevypadá to nějak úžasně, ale funguje to dobře. Hmm. Funguje to dobře.
A tam nastavíš prostě ty automatizované procesy,
sekvence,
přístup do vašich email. LinkedIn profilů a...
Přesně, jo. Jo, přesně. Sekvence a vlastně to, co my děláme předtím, než jdeme na tu konferenci, tak všem jdou LinkedIn connections. Jo? Takže vlastně mně se hrozně často stává, že já přijdu na tu konferenci a jo, jsi Honza, jsi mi napsal na LinkedInu. Jo, jasný, vůbec nevím, kdo to je.
Ale... Vždycky to se mě stávají bez LinkedInu.
Tak jsi slavnější.
Ne, mám horší paměť.
A nebo boj. Tohle je super, jo? Protože najednou jsi schopný z toho vyždímat daleko, daleko víc hodnoty. No a potom je to potom další metrika, kterou teďka jsme přidali, protože vlastně ten RevOps tým byl hodně úspěšný. A my jako ti lidi, kteří bychom měli klouzovat ten biznis, tak jsme jim to kazili, protože jsme nebyli schopni odpovídat na ty jakoby včas. Jo?
Jasně.
A samozřejmě další metrika je, čím dřív odpovíš na klientský e-mail, tím větší pravděpodobnost, že se uzavře, jo, něco. Čili teďka další metrika je jakoby čas od toho, kdy dostaneme e-mail od klienta a kdy jim odpovíme.
Jasně.
A je to celá jako vlastně, tohle to zní jednoduše, a je to celá jako velká datová orchestrace, která se musí dát několik věcí dohromady. Mám třeba jenom datového člověka pro RevOps.
OK.
Jo. Takový příklad. Potřebujeme firmy, potřebujeme všechny potenciální kontakty v Mnichově, kde jsem teďka byl před třemi týdny, co? V Mnichově, kteří dělají korporátní inovace. Někde jsme je potkali, pojďme jim napsat, že Honza je v Mnichově, ať se potkají. Jo. A prostě plný kalendář.
Hmm. Otázka na okraj, která mě teď napadla, ale myslím si, že každýho zajímá. Jak tyhle ty vaše salesáky, sales reprezentativy, ty prostě z RevOps týmu, jak je platíte? Předpokládám, že tam mají nějakou velkou bonusovou složku.
Nemají. Bavíme se o tom, ale tohle to je, protože ono je hrozně složitý jako propojit to až jako do konce, že u nás ten konzultativní sales je pořád hrozně důležitý. Jo? Ty potřebuješ mít seniorního člověka, který vysvětlí, jak ten celý proces funguje. Stejně jak teďka jsme se bavili o tom, jak to teda vlastně funguje, proč bych to potřeboval a tak dále. Tak ta část tam musí být a my prodáváme C-level, jo? Nebo board member. Takže a ti se nebudou bavit s juniorním salesákem, ti se chtějí bavit s někým jako seš ty a tak dál. Jo. Aby to byla diskuze na nějaké úrovni, kterou oni očekávají, jsou zvyklí. Jo. Takže my jsme zautomatizovali všechno, co jsme mohli, do toho momentu, než se to dostane do fáze, kdy mi kolega řekne, OK, Honzo, tady tohle je dobrá diskuze, tam jdi.
Pošle ti to prostě automatický invite do kalendáře.
Ano.
OK, zajímavý. Zajímavý.
A funguje to všude na světě, to je ještě důležité říct. Funguje to v Evropě, funguje to v Middle Eastu, funguje to, nebo takhle. V té polovině světa, kde jsme my, to funguje dobře.
Jasně, jasně. Super. Pojďme ještě o další krok v rámci automatizace AI. Ty jsi to zmínil už na začátku, ale vlastně celý ten proces discovery, kdy vymýšlíte, designujete prototypy USPs a všechny tyhle ty věci, tak si vlastně za strašně krátkou dobu, v řádu několika málo měsíců se ti podařilo všechno to dostat do plné automatizace využitím AI. Mm-hmm. Tak pojď do toho.
Tohle vlastně vzniklo ještě před AI, před ChatGPT, minulý listopad, kdy já jsem vlastně si sednul s Anne Hofender, co je naše group COO, a s Seanem Shepherdem, což je náš managing partner v Americe. A říkám, hele, věříte, že máme lidi, se kterými jsme schopni postavit miliardovou firmu? A oni říkali, jo. A říkám, tak proč to jako sakra neděláme, tuhle tu věc, jo? Proč tady řešíme tady tenhle ten biznis, který máme? Protože tenhle ten biznis dostat na miliardu dolarů je skoro nereálný. Jo? To je, dostaneš jenom akvizicema.
Furt je to prostě konzultativní biznis.
Škáluješ s množstvím lidí.
Jasně.
To je to, co jsi schopný dělat. A vlastně ten proces je, ty problémy jsou všude na světě stejné v těch korporacích ze stejných důvodů a stejné řešení, a to řešení je potřebuješ tady tenhle ten typ lidí. Jo? A to, co já jsem chtěl postavit, nějakou knihovnu hotových business modelů, které my víme, že v danou dobu je dobré postavit zhruba v jakékoliv vertikále. Dám příklad. Virtual power plant, virtuální elektrárna, je něco, co všechny energetické firmy všude na světě řeší teď a řešili to před rokem, můžu to řešit příští rok stejně. To je něco, co by ty firmy měly postavit, ale každá tahleta, jako vlastně z toho chceme postavit něco takového, co, jak to má přesně vypadat, je minimálně půl milionu dolarů pět měsíců času. Jo? A každá ta firma tohleto udělá. A v každém industrii je to podobná věc. No a takže idea byla, OK, tak postavíme celý velký researchový tým, který bude dělat jenom tohleto a budeme proaktivně validovat ty věci nějakým způsobem. A já chci prodávat jakoby předplatné do téhleté knihovny. A na druhé straně, ty máš vlastně tři problémy v těch korporacích. Ty potřebuješ vyřešit, víme, co máme stavět a co nejvíc to deriskovat, no, takže to je tahleta knihovna. Druhý problém máš, OK, tak už to mám deriskovaný, zjistil jsem to, teďka potřebuji mít budget vevnitř, potřebuji najít tu business unitu, která mi to potvrdí, že to tam potom půjde třeba, je to spin-in, board membra a tak dále, prostě získat si tu podporu pro to, aby to začalo. A třetí, a pak potřebuješ ty lidi. A ty lidi stejně v těch korporacích nejsou. Jo, takže vlastně ta idea byla, že máme marketplace lidí na jedné straně, které tam připojíš, a na druhé straně máme tu knihovnu těch věcí, které bys měl stavět. Jo. A vlastně a tahle ta firma, tahle ta vrstva, tahle ta platforma není v té delivery. Ten job téhle té firmy je, pojďme najít ty věci, které se dají postavit, a můžu ti to dokázat, a nejdeme ti lidi, které můžou postavit. Jo. A potom samozřejmě máme U+ lidi, kteří můžou být ti lidi, kteří to postojí, samozřejmě budeme preferovat, jo, v tom našem algoritmu. A já jsem chtěl mít tenhle algoritmus. Pro jakoukoliv firmu najít tu věc, kterou budeme postavit v tom trhu, kde chtějí, vůči jejich assetům a strategii, a najít tomu ty nejlepší lidi. Že tohle byla ta idea. Pak vyšlo ChatGPT a pak vyšlo GPT-4, jo, v březnu. A díky tomu, tohle, kdybych byl v Praze, tak to neexistuje, ta platforma, můžu říct 100%. Díky tomu, že jsem byl v San Francisku a mám kamarády, kteří chodili na OpenAI hackathony, kterých tam bylo spoustu, a každý víkend prostě ukazovali, hele, tohle jde, a říkali, se postavili za víkend. Jo. A takže jsem vlastně zjistil, tyjo, na to se musím podívat. Vlastně velmi rychle díky tomuhle, a druhý můj kamarád je v Austinu, který je field CTO Google Cloudu, a jak jsem Dustin Smith, jsem za Dustinem říkal, hele, Dustin, máme tenhle ten proces, ten concept creation sprint, který my jsme měli velmi dobře do detailů popsaný, co jsou ten typ lidí, co to dělají u nás, co je ta aktivita, jaké data, prostě co je ten výstupní template, do kterého to my strkáme. Jo. Že tohle je velká část, proč jsme to mohli udělat relativně rychle, protože my jsme měli velmi dobrou přípravu a všechny ty lidi, kteří věděli, co, jak vypadá dobrý výsledek. A říkal jsem, hele, Dustine, tady máme tohle, to můžeme to nějak, jak, tak to udělám. Říkal, jo, to můžeš tady, hnedka mi vyjmenoval všechny frameworky, které potřebujeme, ukázal mi, jak dělá on nějaké tyhle ty věci. A já jsem, to bylo...
Ano, pro mě, to jsou frameworky postavené na APIčku OpenAI?
To jsou frameworky pro large language models, pro ty velké jazykové modely, jakoby, jako OpenAI, které jsou abstraktní v podstatě, můžeš tam připojit cokoliv, co k tomu chceš, jo? Ale řeší to věci, třeba lidi neví, že ChatGPT pro tebe řeší historii, která normálně v těch modelech není. Jo? Ten model nemá žádnou historii sám o sobě. Jo? Třeba historie je napojení jednotlivých odpovědí na, odpovědi na otázku, na odpověď na otázku, takže ten chaining nebo ti agenti, jo? Kteří vlastně fungují sami. Tak potřebuješ, když to stavíš, tak typicky začínáš s nějakým takovým frameworkem, potřebuješ nějakou databázi, kde ukládáš externí data, ke kterým ten model musí mít přístup, jo, což zase ChatGPT nemá a tak dále. Takže dal nám celou tuhletu architekturu a já jsem ten večer, to bylo někdy v dubnu tenhle rok, já jsem ten večer sednul a napsal jsem celému svému leadership týmu, takhle to vypadá, tohle je prostě model, jak to můžeme udělat. Jo, a nejdřív to jako Honza si vymýšlí tady jasně, AI to všechno bude dělat. No. A během týdne...
To se ten CEO vysírá.
Přesně, vymýšlí si hovadiny, všechno znám. Funguje dobře. Protože to hází vidle. A během týdne, během pár, možná během 3-4 dnů, CTO vlastně měl holy shit moment. Jo? Že vlastně, já jsem říkal, tak to, když to takhle dáš dohromady, tak uvidíš už výsledek. Tak to dali dohromady, říká, to normálně, jako to funguje. To je dobrý. Já samozřejmě to byl nějaký...
Pojď to lidsky popsat, jak to funguje.
Vlastně to, co jsme postavili, to, co ta úplně první věc, my jsme byli schopni vzít nějaké informace, co jsme měli od klienta, se syntetizovat do nějakých jako potenciálních řešení, k těm vytvořit persony. Pak jsme udělali to, že jsme nechali ty persony se bavit mezi sebou s těma datama, které vlastně jsme měli od toho klienta, abychom vytvořili nějaké jako očekávání toho, co ten klient může z toho vlastně chtít. A pak z tohohle celého jsme se syntetizovali jako business model.
Ale to teďko popisuje všechno, co dělá to AI vlastně.
Dali jsme dohromady několik jako různých třeba v tenhle moment promptů, jo? Úplně na začátku, abychom to dali. To hrozně jednoduchý naprototypovat, udělat to potom pořádně, je jako vlastně to normální technologický problém, že to úplně jednoduchý není. A tohle jsme to viděli a viděli jsme ty výstupy, říkali, tak to jakoby není o moc jinde, než jako kde jsme my, jo? Vlastně jako lidi. A lidi nám za to platí stovky tisíc milionů dolarů, abychom to dělali. Tak to je obrovská příležitost a vlastně s tím, že jsme měli tu vizi postavit tu celou knihovnu předtím, celou tu platformu, tak vlastně najednou jsem zjistil, že hele, ta knihovna, na to nepotřebujeme stavět celý ten ekosystém těch researcherů, ale můžeme to zautomatizovat nějakým tímhletím způsobem. A hlavní hypotéza, která v tom byla, kde to bylo přesně Honze na kreku, je, říkám, ono je, představte si, že tady tímhletím AI se syntetizujeme všechny informace, které můžeme do toho řešení a vygenerujeme landing page. Tu landing page dáme ven. Žádný člověk to neviděl, jo, nebo neřekl, tohle je dobrý, špatný. Ale dáme jich třeba 10 ven, pošleme tam na to traffic a když se reální lidi přihlásí, tak je úplně jedno, jak jsme se k tomu dostali. Protože jediná měřitelná věc je o to zájem. Takže potom, a to jsme už mimochodem, nemůžu mluvit o tom klientovi, které jsme to udělali, je to pojišťovna v Kalifornii, už máme jeden tenhle ten venture, teďka máme japonského klienta dalšího, kde
to... Čekajte, to je mimo váš time zone, ne?
Je to japonská automobilka a to je to americký kontrakt.
Ok.
tak teďka jdeme dál a vlastně už jsme, tahle hypotéza je už potvrzená. Můžu jakoby, titulek můžu napsat AI vygenerovaná landing page pro AI vygenerované venture. Reální lidi se přihlásili. Přihlásilo se nám 50 lidí během 3 týdnů. $300 spend na reklamy za týden. Ta cena na tom webu za tu službu byla $300 a cost of acquisition do toho, že nám nechali e-mail, bylo $7. Nádherný business. Jo. Celý vygenerovaný AI. Takže od té doby, od toho dubna, my jsme vlastně byli velmi rychle schopni postavit nějakou úplně první MVP verzi, kterou jsme vlastně dali ven 30. května. Během měsíce jsme měli 75 sign-ups a těch největších firm, Berkeley, Stanford, Stanford, Harvard, se všichni přihlásili bez toho, že bychom je nějak jako oslovili. A od července to je revenue pozitiv, tady tohleta věc. A vlastně ta idea toho, teďka my jsme schopni poslat tu platformu do jakéhokoliv trhu, najde si všechny data, které potřebuje, my máme své vlastní data a kombinujeme data od těch klientů ještě, se syntetizuje ti všechny insights o tom trhu a udělá ti celou metaanalýzu, vlastně jakoby market research, včetně trendů, regulací, všech těchto věcí automaticky. Z toho ti je schopný vygenerovat různé business modely, které bys mohl postavit. A můžou to být jakoby nové ventures, nějaké featurey existujícího produktu. Může to být i, jako měl bys postavit nějaký framework, třeba mezi IMF, International Monetary Fund, nevím, jak je to česky.
Mezinárodní měnový fond.
Děkuju. Tak ti řešili nějaký totálně meta problém. Jo? Funguje to. Prostě syntéza dat. A vlastně to ponaučení, co já z toho mám, je, že jakýkoliv takovýhle krok za krokem proces, který teďka lidi dělají, který vyžaduje množství dat, nějakou transformaci těch dat, nějakou kreativitu nad těma datama a výstup z nějakého jiného formátu bude automatizovaný tady tímhletím. Ale není to tak, že tam dáš jeden prompt a hotovo. Jo? Je to o orchestraci těch dat znovu, zjištění, které ty věci jsou důležité, které potřebuješ, jaký je ten proces. Potřebuješ dělat obrovské množství quality control na to, z toho, co ti vypadává z těch modelů. A když to děláš správně, tak jsi schopný vlastně postavit tohleto. A my teďka jsme v momentu, kdy my máme subscription zákazníky, takže poprvé v životě jsem jako B2B SaaS revenue mám, takže mě to hrozně baví.
Protože... To, co všechny ty vaši zákazníci po vás tě, abyste jim vyvinuli, tak jste si vyvinuli teď pro sebe.
My jsme vyvinuli ten stroj, který vyvíjí ty věci.
Jo. Ne, jak jsi na začátku mluvil o tom, že všichni chtějí buď jako sustainability anebo, nebo subscriptions, tak teď konečně.
Přesně. A zároveň všichni, co mají professional services, tak chtějí produkt, a všichni, co mají produkt, tak potřebují professional services. Takže my vlastně máme velkou výhodu, že stavíme teďka kompletně nový startup, kde já jsem vlastně se přesunul do toho, já řeším jenom tohle a fond už, který má podporu v podstatě Series B, Series C, velikosti firmy se všema, prostě RevOps je tam hotovej. Jo. Takže třeba tohle je obrovská výhoda pro nás, že máme velké CRM-ko s přesně těma klientama, pro které to chceme pustit a my pustíme novou verzi toho produktu a jedou automaticky kampaně a my máme nové lídy. Je to prostě celé to připravené. Takže teďka jakoby máme velmi pozitivní energii v tom, že stavíme fakt věc, která funguje, lidi jsou hrozně spokojení. Doufám, že brzo o tom budeme moct mluvit, kteří to jsou, ale můžu říct, že to jsou největší zajišťovna na světě, jeden z výrobců letadel, japonská automobilka, německá automobilka. Tady tenhle typ firm jsou to ty největší firmy na světě a řeší to jako reálný problém. A jsme 6 měsíců do toho a já plně věřím, že příští rok tohle to bude hlavní zdroj nového biznesu pro E-Plus. Pro tu professional services část.
A chápu to správně, že z pohledu toho vašeho zákazníka je to o tom, že oni si koupí subscription do toho vašeho online nástroje a vlastně si pak ty inovace můžou jako s pomocí vaší a částečně jejich, ale vlastně generovat na jako pravidelný a automatizovaný bázi.
Bude to takhle, si myslím, že třeba za 6 měsíců. Teďka je hodně, já si myslím, že bude velký crash na začátku, na konci Q1, na začátku Q2, protože teďka je Gen AI je na vrcholu Gartner hype curve, takže to spadne. Jo? Lidi zjišťují, víme, je spousta produktů, které jsme viděli, které vypadají trošičku jako to, co děláme my, ale jsou to jenom jako pozlátko nad OpenAI API. Jo. A když to ten klient zjistí, tak jakoby to je obrovská ztráta důvěry a já spíš slyším jenom tyhle ty příběhy. Jo. A my jsme si fakt dali práci a měli jsme pár klientů na začátku, velkých, abychom ukázali, jak to funguje a držíme hodně za ručičku toho. A my se u toho hrozně učíme. Jo. Takže já jedu to, co jsem vždycky, jsem mentor v Google, v Mountain View, tak vždycky, co jsem těmhle říkal, jedu přesně tu věc. Bav se hlavně s klientama, zjišťuj, staví to, co oni chtějí, za co chtějí platit. Jo. Dělej si tu analýzu, že to je věc, která funguje přes všechny klienty a tak dále. Takže tady teďka jsme. Takže jsme tam teďka potřeba. Subscription je taková, že oni nemůžou ty věci začít sami, musí začít s náma, ale mají prostě nějaký budget, je to usage-based subscription s minimama. kde my vlastně jim pomůžeme začít ten projekt, interpretovat ty výsledky, ale velmi záměrně neplatí ty lidi okolo toho. Jo? Já to beru, že nám platí, že ty subscription, které jsou jako pro nás, že z toho máme stavět ten produkt. Jo? Chápat, jak to používají a abychom my nebyli zátěž, ale byli benefit, jo? Že tam jsou další lidi.
To zradíš, kolik za ten subscription chcete?
Jsou to desítky tisíc dolarů měsíčně od malých až přes 100 tisíc.
A ten pricing uspůsobujete velikosti vašeho klienta? Nebo...
Teďka tohle se určitě vyvine. To je jedna z věcí, kterou jsme změnili asi 5x a postupně jsme se jako vrátili zpátky. My jsme teďka schopni vymyslet, já ti dám příklad toho problému. Ten problém je takový, že třeba jedna LA-based firma, která dostala 15 milionů dolarů od Porsche, aby postavila 3 nové firmy. My jsme schopni teďka, my tomu říkáme teďka, nevím, kde to vyjde ten podcast, ale zrovna jako dokončujeme náš branding. Součástí toho brandingu je jméno a zrovna AI, který jsem pomohl automatizovat tu branding agenturu. A jsem dal vlastně sadu věcí, jak vlastně dělat branding strategy. A AI tím pádem ze všech našich vstupů vyšla s něčím, co budeme hodně používat, což je dependable disruption. Jo? Což když se vrátím zpátky na to, co jsem říkal na začátku. Konzultanti nikdy nemůže říct, že ti garantuje, že tam bude výsledek. My teďka prodáváme věci, kdy my říkáme, my ti garantujeme, že najdeme ten venture. A pro nás interně v tom týmu je to jenom o tom, abychom zjistili, OK, my chceme jet tu platformu co nejméně množství, co nejmínkrát, abychom se opravdu dostali do toho venture, který nejvíc funguje. A na druhou stranu, jestli musíme jet 40x, tak toho klienta to nemusí zajímat. Takže my vlastně měníme ten trh na to, že ti garantujeme, že tam ten výsledek bude.
Jo.
A platíš za to, že tam je. Čili se vrátím k tomu těch 15 milionů za tři firmy. Jsme schopni garantovat, že najdeme daleko víc těch firm. Jsme schopni najít ty nejlepší lidi, kteří to můžou dodat. A udělat to ve velké škále. Jo. A teďka vlastně my musíme bojovat vůči tomu, že jsou přesně pozlátka nad OpenAI versus konzultanti. Někde mezi tím je ten pricing. To, co jsem popsal, že ta naše platforma je schopná udělat z market researche do nápadů, do simulací, jak se chovají lidi, do celého business case, do toho, že to postaví automaticky landing page a pošle na to traffic. Trvá zhruba hodinu. Takže my vlastně teďka jsme ve fázi, kdy my už jsme tohoto ukázali těm klientům, oni to ví, my podepisujeme teďka kontrakty na vlastně máme první kontrakty, roční kontrakty, subscription, jo, kde vlastně my musíme zjistit, jak za to lidi chtějí platit, protože ta hodnota je teoreticky obrovská. Jo. Každý jeden business, který my najdeme, je hodnota $500,000 vlastně v konzultačním fíčku. Takže myslím si, že s tím budeme hrát. Jsme schopni udělat to, že za nějakých 100 000 dolarů měsíčně jsme schopni si garantovat, že ti najdeme prostě ventures, jo, cyklicky.
Ty jo, já vždycky, když se s někým bavím o AI, tak mě to na jednu stranu fascinuje, na jednu stranu mě to jako děsí. Co vlastně, jak vlastně celou tu AI hrozbu vnímáš, jak to vnímáš případnou roli regulace? Protože jestliže se bavíme od vzniku LLM a release ChatGPT, tak se bavíme o tom, že AI ne, že bude nahrazovat hlavně takový ty repetitivní procesy, ale to naopak nahrazuje hlavně ty kreativní procesy. A teď jsi mi tady popsal, že tenhle ten váš nástroj nahradí desítky a desítky lidí ve tvý firmě a zároveň se schopností brutálního škálování. Mm-hmm. Tak jak to celý vlastně vnímáš?
Jenom abych budou poslouchat naši lidi, když ne všichni jsou Češi. Rozhodně to nenahradí naše lidi. A myslím si, že to obecně nenahradí lidi, tady tohleto. Podívej se na to, když víš, že teďka jsme schopni během hodiny najít s velkou pravděpodobností několik dobrých biznesů, které je třeba otestovat, vůči tomu, že to trvalo 5 měsíců a $500,000, tak to je obrovské zvýšení produktivity.
Jo.
Jo, pro každou firmu obrovské zvýšení produktivity. A když se bavíš s těma lidma, já jsem měl 99 ze 100 diskuzí je tohle je super, konečně můžeme přestat dělat tyhle ty věci, můžeme se soustředit na to, abychom je opravdu stavěli. Ale tam byla velká averze k tomu ty věci stavět, protože ten pivot je hrozně těžký a je to hrozně složitý pro ty korporace, lidi v těch korporacích, aby řekli, OK, na to dávám já tady ten svůj štempel a jako vlastně se k tomu připojuju svoje jméno. Jo? To je obrovské riziko předtím. Teďka, když jsi schopný říct, jsme udělali 100 testů, tady jsou všechny data ke všem těm testům. Ve škále se přihlaš, máš to všechno, můžeš si brát tohleto. To je daleko jednodušší rozhodnutí. Jo? Takže já si myslím, že tohleto zvýší, naše mise je increase ROI of innovation. Zvýšit výnosnost inovací. A už to ukazujeme. Ty začátky těch, ty první citace o těch klientů jsou, tohle mě dělá dvakrát až třikrát efektivnější. To jsou ti inovační lidi vevnitř. Další trend, který já vidím, že čím dál tím víc inovace budou vevnitř a čím dál tím víc budou v každé business unitě. Mm-hmm. Že to bude jako jedna z funkcí, které máš v týmu, ne, že to je separátní entita. Tím pádem tihleti lidi potřebují nějakou takovou platformu. Vývojáři mají Jiru, produktáci mají Product Board, inovační lidi nemají nic.
Mm-hmm. Takže jestli tě správně chápu, tak vlastně jenom jako říká, že tahle věc, stejně jako předtím průmyslová revoluce a pak digitální revoluce, vlastně jenom podpoří ten exponenciální růst, který teď zažíváme a nakonec to vlastně bude znamenat opětovný exponenciální zvýšení produktivity?
Ano. Dočasně určitě ano. Já si myslím, že celá ta diskuze o jako doomsday scenarios a tak dál, o té jsme 5-10 let daleko a je dobrý mít tuhle tu diskuzi, abychom viděli opravdu, jak ty modely fungují. Co se týče třeba regulace, já si myslím, že regulace je nereálná, tak jak ji nastavil třeba Biden. Jo? Já vím, že včera nebo tenhle ten týden někdy EU dala dohromady regulaci, kterou jsem ještě neviděl.
Jo, vždycky jsem to včera zaznamenal.
Ale vlastně ta regulace by měla být na úrovni jako podle mě jako datasetů, které do toho jdou. Jo? Stejně jako když máš velká diskuze nad regulací třeba social media, bylo freedom of reach versus freedom of speech. Jo? Freedom of speech máš, freedom of reach nemáš. Jo? Ale nebyla tahle diskuze nebyla dostatečně hlasitá a ti regulátoři to nechápali, tuhle tu věc. Jo? Takže třeba ta regulace od Bidena teďka je hrozně velká, je jako wide but shallow. Jo? A ukazuje nepochopení toho, kam ty věci jdou a zároveň bude irrelevantní během 3 měsíců. Musk, jak řekl na tom interview teďka, říkal FU, jo, Disney, a tak se ho zeptali, co si myslíš o tom, jestli použití těch dat na trénování, těch veřejných dat je fair use, což je hlavní argument. Pokud je fair use, tak ty algoritmy jsou v pohodě. Pokud není, tak najednou máš obrovský účet, který musí OpenAI a všichni ostatní zaplatit, jo, pokud ty data nevlastníš. Jo, což třeba Twitter svoje vlastní data vlastní, takže Grok teoreticky je na tom dobře do budoucna. I když se zrovna ukázalo, že teďka trénují na datech z OpenAI API taky. Takže ta fair use diskuze bude hrozně složitá a bude trvat několik let, protože i EU, i US řekli, že aktuální právo tohleto pokrývá, copyright právo tohleto pokrývá, což nepokrývá. Čili co se musí stát je, že se musí udělat nové precedenty. Jo? Takže ty teďka vznikají a Musk na téhle technologii říkal, předtím než tyhle soudy to dořeší, tak bude mít digitálního boha.
Artificial General Intelligence. No to AGI je asi právě ta jako jediná hrozba, o který všichni mluví. Vlastně vzpomíná, nebo ty...
Myslím, že to je, že to není AGI samo sobě není hrozba. Je non-aligned AGI hrozba. Jo? Že AGI, kterého ono si neváží lidí v podstatě. Jo? A to je ta diskuze. Protože pokud máš víc inteligence a všichni jsme kamarádi, tak je to v pohodě. Že máš víc inteligence a ta inteligence, kterou vytvoříme, nás chce zabít, tak to je ten problém.
Takže možná do toho i trošku vstupuje geopolitika, ne?
Obrovský, já jsem měl tuhle tu diskuzi v Dubaji 4 dny zpátky a já si myslím, že to je jako national security risk, národní hrozba. Jo. Což je hrozně dobře, že v Evropě funguje Mistral, jo, a že což je evropský startup, jakoby OpenAI, který dělá evropský large language model. A co je důležité říct, že to jsou normálně na YouTube je Andrej Karpaty, který byl šéf toho autopilota FSD v Tesle, teďka je v OpenAI. Máš 3-hodinové YouTube video, které je Let's Build GPT. large language model. Jo. Hmm. Takže ten proces, jak to dělat, není složitý, nebo není, je složitý, ale není, je hlavně energeticky náročný a je náročný na ty data, na ten dataset, na kterým to trénuješ. Ale každý to může udělat v podstatě. Jo.
Což se teď děje? Protože...
Což se teďka děje. Hmm. Takže třeba v Spojených arabských emirátech je firma, která se jmenuje TII a dělá modely, která se jmenuje Falcon. Takže TII Falcon a byly, ona se to vždycky takhle posouvá, byly jedny z nejlepších, jo, po OpenAI nějakou dobu. Já jsem říkal, já si myslím, že je hrozně dobře, že máte jako arabský model natrénovaný na arabských datech, jo, aby to mluvilo dobře arabsky. Hmm. Jo, protože když to v češtině, to ChatGPT funguje, ale jaký je poměr českých dat vůči anglickým datům. Hmm. Jo. Takže vlastně já si myslím, že je v krátkodobém horizontu je daleko důležitější diskuze, která je, pokud neumíš anglicky, tak ztrácíš 40% produktivity hned. Hmm. No, protože nebudeš schopný fungovat s AI, s large language models. Hmm. A to je diskuze, která je pro mě důležitější teď, speciálně pro Česko, pro malé země, které nemluví anglicky v základu. Jo. A pak pro větší oblasti jako Čína, Indie, arabské státy dohromady. Jo, já jsem s nimi řešil, teďka je Izrael, Palestina, Hamas, válka. Když teďka dáte do ChatGPT něco, nějakou diskuzi o tom, tak je to left-wing liberal bias. Je to americký bias, moderation ještě, americký bias, kalifornský bias, Silicon Valley bias, což je, ani to nereprezentuje celou Ameriku. No, ale tohle je ta moderace, která tam je, stejně jako Facebook. Jo? A ten ChatGPT, tenhle ten, odpoví velmi jinak, než kdyby to byl ChatGPT napsaný Čínou, Indií, arabskýma státy a tak dále. A to je potom, jak chceš fungovat s tou společností, kterou máš. Jako, podle mě to jako v podstatě to je skoro jako human right. Jo? Nebo to bude tak důležitý, abys to měl vůči kompetitivnosti těch států. Jo? A tím, že to je obecný proces trénování těch General Pre-trained Transformer, GPT, je to obecný proces, tak pokud v Česku máme velmi dobré množství dat českých, spoustu literatury, spoustu vědy a tak dál. Kdybychom si natrénovali svůj vlastní a dala to vláda například jakoby, jako službu lidem, což měli by za to platit, to není, že by to bylo jako právo, ale myslím si, že máme velmi dobrý korpus dat, na který chceme natrénovat naši vlastní věc a to nás dělá nezávislýma. Hmm. Takže já to beru takhle.
To jo, strašně zajímavý a otevřel si strašně moc dalších témat, na který nemáme čas. Chtěl jsem se s tebou i pobavit o Altmanovi a právě co na to říkal Elon Musk. Chtěl jsem možná trošku zabrousit do té geopolitiky, kterou jsme teď nakousli, ale budeme si to muset, Honzo, nechat na příště, protože máme hoďku a chtěl jsem posledních pár minut strávit nad tebou.
Okay.
Ty teda, víš, co mě nejdřív zajímá, bydlíš vlastně v Silicon Valley přímo?
V Sausalito, což je první město na sever za Golden Gate Bridge. To 3 minuty od Golden Gate Bridge.
Je, ale tak tam jsem byl a můžu ti říct, že to jako Frisco, Golden Gate Bridge a vlastně výlet za Golden Gate Bridge pro mě byla snad jako jeden z nejkrásnějších cestovatelských zážitků vůbec. Hmm. Ta příroda vlastně, jak se jako takhle změní to prostředí z brutálně městského na jako úplně panenský.
Ano, ano.
To mě přišlo jako úplně dokonalý. Nehledě na to, že ten Golden Gate Bridge, když je zahlený v mracích, je prostě strašně fotogenický. No, takže hele, kam tím mířím tu otázkou? Jako, myslíš si, že v Americe zůstaneš? Nebo když srovnáš jako bydlení té části, který bydlíš v Americe a bydlení v Praze, protože tam si žil předtím, ne?
Jo,
tak jak bys to porovnal a myslíš, že se někdy vrátíš?
Je to otázka, kterou nemáme zodpovězenou. Moje snoubenka je Čochameričanka, narodila se v Praze, vyrostla v Kalifornii. Máme americký pas, my se bavíme doma anglicky. Pro nás je to... my samozřejmě nesouhlasíme, máme ten evropský pohled, nesouhlasíme s těma bezdomovcima a tak dále, že se nestarají se o ně. A to jsou bezdomovci, ale ne, že by jim došly peníze, jsou bez nosi, jsou jako drogy. 90%.
A tam je teďka nějaká ta šilená droga, no, ten, jako jak mumie, ne?
Fentanyl nebo něco, no. Já nevím. Tak jako je tam spousta těch problémů. Amerika sama má spoustu problémů. Ale to, co můžu říct, že tady fond, který teďka stavíme s Christine Galbransen, která byla CEO Family Office Sergeje Brina, předtím byla CIO University of California System, $100 miliard manageovala. to jsou lidi, které já tady nepotkám. Hmm. Ta AI platforma by taky nefungovala, kdybych nebyl schopný za těmhle lidma všema přijet. Takže ten jako biznesový kariérní benefit toho být tam, pokud jsi schopný zaplatit ty nesmyslné částky, z které tam všechny věci stojí, tak je neporovnatelný. Hmm. No, my teďka jsme na prahu toho, že chceme začít nějakou rodinu a je to téma. A to, co my máme problém vždycky, když přijdeme zpátky, je, lidi jsou na sebe tady hnusní. Jsou fakt jako, já jsem tady byl 2 týdny zpátky, taxikáři řvali na sebe na ulicích. Objektivně, a pro mě to je hrozně zvláštní, teďka už, protože žiju skoro 10 let mimo, a objektivně, když procestuješ spoustu věcí, tak Praha, Česko a Praha je jedna z nejlepších míst na světě, kde žít. Máš všechno, které je zařízené. Daně mám relativně nízkýma v porovnání. Máš pokryté zdarma zdravotnictví, zdarma učení, všechno.
MHD, neuvěřitelný.
MHD funguje, MHD existuje za prvé a pak funguje. Jo? A myslím si, že lidi si stěžují na věc, že mě přijde, že Evropa celkem se z ní stává skanzen.
Skanzen, no.
Skanzen. Protože to je jednak, teďka je válka v Ukrajině, Evropa, ježišmarja, válka, tady co budeme dělat, jo? Amerika, hele, tak jakoby my jsme nám říkali, že máte platit 2% HDP na obranu. Teďka to jako sponzorujeme. A my jsme říkali, tak teďka asi bychom to měli dělat. Jo? Takže jak jsme byli vlastně mimo toho, jak tu funguje svět okolo, a zároveň teďka si jako stěžujeme tady a Němci mají tady. Já jsem viděl, že myslím premiér nebo kdo jel do Německa a koupil si jabko a jabko bylo dražší nebo levnější. Nebo
větší a levnější.
Větší a levnější. A ukazujeme si takhle jako o jedno vedle. A když se podíváš, tak Evropa je 300 milionů lidí z 8 miliard. Je tady
opět. Je 500 něco, ale to je jedno. Je to málo.
No. Amerika je taky 350 nebo něco takového milionů lidí. Jo. Ten svět je daleko, daleko větší. A ten svět nás v mnoha, když teďka v té Dubaji a v Abu Dhabi i Riad dokonce, to jsou společnosti, které ví, že se musí změnit a tlačí na to a staví infrastrukturu a staví to dobře. Hmm. A my si tady stěžujeme na to, že nevím co, že svítí slunko moc nebo málo nebo něco. Jakoby, já jsem poslouchal rozhovor, který máš s Vítkem Horkým, se kterým jsme dělali spoustu věcí, taky hrozně ho mám rád a vlastně tady tyhle ty aktivity, jak udělat daleko inovativnější Česko, víc startupů a tak dále, si myslím, že jsou hrozně třeba. A jsou třeba jeho misie je to udělat TenX. Já si myslím, že to je TenX a potom pojďme znovu TenX. Jo. Hmm. Máme extra skvělé lidi, máme super prostředí. Pojďme si přestat stěžovat.
Máš pravdu. Ale ta geopolitika, to je jako strašně zajímavý téma. Já jsem nedávno přečet knížku od Michaela Romancova, jako je politický geograf. Jak se jmenovala ta knížka? Námořní slepota.
Okay.
Teďko začal točit podcast. Byl nultej díl, jsem poslouchal zrovna předevčírem. Myslím, že to bude super, on je jako výborný. A právě tam přesně mluví o tom, co si teď jako nastěňoval, že jako my si tady žijeme furt v té historii, že máš jako Evropu, Ameriku a ten ostatní svět na nás vzlíží a kopíruje. Není to tak.
Není to
naopak, když jsi prostě v fázi, tak jim je tam Evropa jako úplně víme kde. Mm-hmm. Žijou si vlastní svět a v mnohých věcech prostě jsou daleko, daleko, daleko dál, než jsme my a my jsme tady, jak říkáš, ten skanzen. V tom skanzenu se žije skvěle.
Ano.
A ještě bude, jako ano, dlouhou dobu. Ale pokud
já si myslím, že to není špatného. To jako by není nic, co teďka by lidi měli vstádat, tak OK, teďka to udělat, ale spíš jako, teda, měli by jít cestovat a vidět to, jo. Že tak je. Jo. A pak máme spoustu, jako Evropa, máme spoustu asetů, peněz, všeho, které ale teďka bychom měli prostě hodit do, OK, a teďka musíme stavět. Ne budovy třeba, musíme stavět prostě know-how, naši konkurenceschopnost, obranu, že máme prostě vliv, který ten vliv postupně takhle vyprchá.
Přesně tak. A stavět na úrovni Evropy, nebo spíš Evropské unie, ne na úrovni České republiky.
Ano, ano.
Já jsem teď o tom psal do E15. Přesně, my potřebujeme jako být celá Evropa, protože v geopolitickém prostředí, kde máš Čínu, USA, Indii, která je na extrémním vzestupu,
ano.
My potřebujeme být celá Evropa, mít co nejméně prostě překážek, pomáhat si, tak trošku taky s těma ostatníma s těma ostatníma velmocma, jako nenechat si s prominutím srát na hlavu, pokud dneska už principy WTO jako nikdo pořádně neposlouchá, jediný papež svatý je tady Evropa. To asi taky není úplně korekt, takže my musíme prostě jako Evropa, být, aby jsme byli jako Evropa konkurenceschopní, máme co dělat, jak říkáš, kapitál ještě relativně máme, máme nulovou obranu, to když si přečteš tu námořní slepotu od Michala Romancova, tak tam jako krásně jako uvidíš, že prostě hrála roli, hraje roli a bude hrát roli. A Evropa nemá obranu, nemá armádu a spolíhat se navždycky na Ameriku, když je tam vysoká hrozba, že se stane Trump prezidentem. No. Víme, co si Trump o NATO myslí, jak se o NATO vyjadřuje.
Už řekl, že by odešel z NATO.
Nekecej.
Ano.
No tak to mi ani říkej. To jsme teda docela zkazil neděli, díky ti.
Hezká neděle.
No, tak on tam i porovnává vlastně, jak je na tom Evropa, nebo dejme tomu Británie, Francie, z pohledu letadlových lodí oproti Americe, Číně, Indii. No to je tristní. Mm-hmm. Máš jako Ameriku, nejsilnější velmoc vojenskou, má jakých 11 letadlových lodí, včetně všech těch flotil, který k tomu patří, to je jako, jsou desítky lodí, samozřejmě stovky letadel, že jo? Tak to má, nevím, jestli si to dobře pamatuju, 11, a pak jako dlouho nic, naštěstí, a pak jako už Čína, že jo? A Čína ale zbrojí jako brutálně. Je schopná stavět ty letadlové lodě jako nesmyslně rychle. No a pak dlouho nic, a já nevím, jestli má Británie 2, jako Francie 1, co takovýho. Teďko Austrálie teda má 2 letadlové lodě ve výrobě. No, hele, není to o tom, jako, že bychom se tady připravovali na světovou válku, i když je to samozřejmě je možný, ale je to o tom, že když nebudeme mít silnou armádu, tak nebudeme mít respekt. Ano. A když nebudeme mít respekt, tak se s náma Číňani a Indové víme co. Tak to nebyl úplně pozitivní závěr našeho podcastu, Honzo. Nicméně bylo to strašně zajímavý. Congrats, prostě to je neuvěřitelné, co jsi vytvořil. Kolik ti vlastně, jsi ještě o dost mladší
34.
než já?
34.
No, mladěch, ty. No, tím jsme teda tu neděli ještě víc. Ale díky, bylo to fajn, užij se Evropu, vím, že teďko trošku tady bojuji s různýma jetlagama.
Ještě chvíli, no. ještě letím do Londýna a pak letím zpátky domů.
Honzo, rád jsem tě viděl, bylo to
fajn. Moc děkuji za pozvání, Tome, super.
Ahoj.
Čau.